Kita mulai Pak ya. Persidangan perkara dengan acara untuk menilai perbaikan dari pemohon dalam perkara nomor 100 garis miring PU garis datar 15 Romawi garis miring 2011 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, supaya diperkenalkan pemohon siapa yang hadir pada siang hari ini.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini kuasa dari pemohon, saya Mayandri Suzarman dan rekan saya Miss Siniaki Tommy. Terima kasih.
Baik, jadi mahkamah sudah menerima perbaikan hari ini juga pada pukul 9.43 menit dari perbaikan permohonan saudara. Untuk itu, supaya disampaikan di persidangan ini perbaikan apa saja yang telah dilakukan, singkat-singkat saja. Siapa yang menyampaikan? Oh, kemarin anu ya, ini dari Pekanbaru ya, Pak? Iya, Pak. Baik. Siapa? Kalau sekarang boleh. Kemarin Bapak enggak pakai toga, makanya kami persilakan yang lebih lengkap untuk performanya lebih bagus untuk menyampaikan, tapi sekarang sudah lengkap, silakan.
Baik, terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan. Sesuai dengan arahan dan saran dari Majelis pada persidangan yang lalu, maka pada hari ini kami akan menyampaikan perbaikan dari permohonan kami. Majelis Hakim yang kami muliakan, pada permohonan yang lalu, pokok perkara itu adalah di pasal 6, pasal 59 ayat 7, dan pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang 13 tahun 2003. Tetapi pada perbaikan ini, pasal 6-nya kami tiadakan. Jadi yang tinggal pokok perkaranya adalah pasal 59 ayat 7 dan pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu yang pertama. Kemudian persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang kami rubah. Tetap pertama adalah pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, pasal 24 C ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian tentang kedudukan pemohon atau legal standing pemohon, ini ada beberapa yang kemarin kami rubah sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim. Yang pertama, yang menjadi pijakan serta kedudukan pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan akuo dilandasi pertama pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. perseorangan WNI, B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum privat atau publik, D. lembaga negara, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, tenaga kerja produktif yang pernah bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi sebagai teller. Yang kedua, penjelasan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengenai parameter kerugian konstitusional, mahkamah dan jurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK perkara nomor 006 PUU strip 3 Romawi garing 2005 dan perkara nomor 011 PUU 5 Romawi garing 2007 sebagai berikut. A. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya,
itu sudah dianggap dibacakan karena memang di permohonan Anda yang sebelumnya kan sudah ada itu.
Ya,
ya, sama dengan yang tadi.
Baik, langsung ya ke poin nomor 5 halaman 4 Majelis. Bahwa pemohon menganggap dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang demi hukum pada pasal 59 ayat 7, prasa moral dan kesusilaan pasal 86 ayat 1 huruf B rasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat memberikan jaminan hukum bagi pemohon untuk mendapatkan pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja. Hal ini berakibat hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak-hak konstitusional pemohon. Poin 6, bahwa pemohon adalah tenaga kerja produktif dan pernah bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kurung kontrak di PT Bank BRI Persero Cabang Bukit Tinggi sebagai teller mulai tahun 2010 sampai bulan November 2017. Pemohon menganggap perjanjian waktu tertentu atau kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah seharusnya pada waktu itu status pemohon demi hukum berubah menjadi status perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bahwa setiap kali habis masa kontrak, PT Bank BRI Cabang Bukit Tinggi selalu meminta pemohon untuk membuat surat lamaran baru dan menandatangani kontrak baru. Hal ini menurut pemohon tidak ada ujungnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa seharusnya demi hukum, pada tahun 2010 pemohon sudah menjadi pekerja tetap di PT Bank BRI Cabang Bukit Tinggi sebagai teller dan menerima hak-hak yang sama dengan pekerja tetap sejak semula. Akan tetapi perusahaan tidak melakukan hal yang demikian, hal ini jelas-jelas merupakan tindakan diskriminasi terhadap pemohon. Bahwa pemohon pada waktu bekerja di Bank BRI Cabang Bukit Tinggi telah menyampaikan juga pengaduan kepada manajemen pemohon, yakni PT Bank BRI Cabang Bukit Tinggi, tentang dugaan pemohon telah mengalami pelecehan seksual oleh pimpinan pemohon yang bernama Dwi Haryanto Nugroho, akan tetapi tidak ada tindakan hukum, sanksi maupun klarifikasi yang diberikan oleh PT Bank BRI tempat terhadap pimpinan pemohon tersebut. Kemudian, dengan keadaannya demikian, pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dari perusahaan tempat pemohon bekerja. Bahwa perbuatan perusahaan yang tidak menjadikan pemohon sebagai karyawan tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, padahal demi hukum haruslah demikian, serta pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama dari perusahaan dikarenakan tidak ada.
Itu enggak usah. Itu kan Anda sudah memindah dari alasan permohonan yang sebelumnya ke legal standing ya. Di sidang awal sudah dibacakan. Jadi mungkin yang baru.
Kalau izin majelis, kalau ini adalah yang barunya. Karena di permohonan kemarin kami tidak masuk.
Tapi substansinya sudah pernah disampaikan. Hanya dipindahkan dari alasan permohonan ke legal standing.
Ya.
Yang kemudian nanti juga akan diulang lagi di alasan-alasan permohonan sebenarnya.
Ya.
Nah, yang baru sekali artinya belum secara redaksional belum pernah muncul. Kemudian kalau itu tadi sebenarnya kan cukup Anda sampaikan bahwa alasan-alasan permohonan kami yang kemudian kami jadikan pintu masuk dalam legal standing telah kami sampaikan di poin-poin ini sudah cukup.
Ya.
Substansinya tidak perlu dibacakan. Nah, sekarang yang baru betul apa tentang secara redaksional?
Poin 7 halaman 5 majelis sama poin 8.
PT itu ya? Bukan.
Bukan, di tetap
halaman 5.
Iya, halaman 5 poin 7 dan 8.
Ya, silakan.
Baik. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian undang-undang ini sebagaimana akan dikemukakan dalam petitum permohonan nanti, pemohon berharap hak-hak konstitusional pemohon sebagai tenaga kerja produktif yang akan memasuki dunia kerja untuk memperoleh adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil menjadi terpenuhi sehingga dapat dipatuhi oleh setiap pengusaha dan memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada pekerja atau buruh tetapi juga kepada pengusaha itu sendiri untuk secara sungguh-sungguh dan sukarela melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 7 di atas, maka pemohon berkesimpulan, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan A. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia. B. Sebagai warga negara, pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45, yakni hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Hak konstitusional pemohon tersebut nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang prasa demi hukum pada pasal 59 ayat 7, prasa moral dan kesusilaan pasal 86 ayat 1 huruf B, prasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang belum dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. D. Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab akibat, yakni hak-hak konstitusional pemohon dirugikan atas tidak adanya aturan yang dapat memaksa pengusaha untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. E. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional para pemohon dimaksud diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Alasan-alasan permohonan pengujian.
Ada yang baru ini di alasan permohonan?
Ada, Majelis.
Di poin berapa?
Ya, kami langsung akan ke poin 3.
Silakan.
Poin 3. Halaman 7, bahwa pada tanggal 25 Februari 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2003, pemerintah Ceki Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur peralihan demi hukum atas tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perlindungan terhadap pekerja atas moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 7, pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 4. Bahwa ketentuan pasal 59 ayat 7, pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 13 tentang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kami kutip berbunyi sebagai berikut. Pasal 59 ayat 7
dianggap dibacakan.
Standar ganda antara pekerja dan kategori PKWTT sejak semula dengan PKWTT demi hukum, bahwa terdapat ruang ketidakpastian penafsiran di mana ketidakpastian tersebut menjadi cara paling efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjanya dengan PKWT meski pekerjaan bersifat tetap bahkan melampaui batas maksimum 3 tahun. Bahwa untuk itu Mahkamah Konstitusi berwenang memberi penafsiran konstitusional terhadap keberlakuan prasa demi hukum dalam undang-undang akuo yang dimohonkan pengujian material. Bahwa akibat multitafsir demi hukum, PKWTT demi hukum menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi pengusaha atau pemberi kerja karena dapat menghemat pengeluaran, terutama pembayaran hak-hak normatif dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja PKWTT demi hukum. Bahwa sia-sia suatu norma kaidah hukum tertulis.
Ini sudah ada, Pak. Di permohonan ada halaman 12.
Ya.
Sudah ada nih. Sudah lengkap. Jadi enggak perlu diulang lagi. Sudah dibacakan sebelumnya. Yang baru di alasan-alasan permohonan apa? Sampaikan.
Baik.
Kalau yang ini sudah ada semua.
Baik, halaman 9.4, Majelis.
Halaman 9.4.
Ya.
Belum bahwa ada di permohonan dulu. Belum ada di permohonan sebelumnya.
Belum, Majelis.
Silakan.
Oh ya. Izin Yang Mulia, pada halaman 8 ada yang baru yang tidak kami masukkan pada permohonan sebelumnya, yaitu pada alinea 2 alinea terakhir halaman 8.
Ya.
Pasal-pasal di atas hanya mengatur tentang suatu norma dan tidak pernah mengatur tentang sanksi yang merupakan kekuatan mengikat dari suatu norma tersebut, di mana sanksi adalah penyempurnaan suatu norma dalam suatu pasal perundang-undangan. Tidak adanya sanksi akan menyebabkan suatu norma itu hanya akan menjadi sia-sia dan percuma untuk diundangkan. Sanksi adalah suatu norma mengikat, di mana ketika suatu norma yang telah diatur sebelumnya tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka sanksi haruslah diterapkan. Dengan kata lain, penerapan sanksi adalah penyempurnaan suatu norma atau sanksi merupakan bagian dari norma yang diatur sebelumnya. Tidak adanya penerapan sanksi dalam pasal-pasal ini, padahal pasal-pasal ini merupakan marwah dari kesejahteraan pekerja, jaminan hari tua mereka, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka, menyebabkan para pekerja tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan upaya hukum Dan juga perusahaan akan sangat gampang mengatakan melalui divisi hukum mereka, silahkan lakukan upaya hukum ke pengadilan, karena mereka paham betul tidak ada sanksi terhadap mereka yang telah mengabaikan ketentuan pasal-pasal akuo. Padahal hal tersebut adalah tugas negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tidak adanya penerapan sanksi ketika suatu perusahaan mengabaikan, bahkan tidak melaksanakan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang Akuo. Hal ini disebabkan karena adanya ruang ketidakpastian hukum dari pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang Akuo.
Ya, mana lagi?
Ya, poin 5 halaman 9 yang mulia.
Ya.
Bahwa bagi pekerja yang melakukan tindak pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat berakibat pemutusan hubungan kerja. Bagi pengusaha atau majikan yang melakukan tindak pidana terhadap norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat berakibat pengenaan sanksi pidana kurungan, penjara, dan denda. Selain itu, penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dapat dilakukan oleh pengusaha atau majikan dengan belum atau tidak menjalankan norma dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun kepada pengusaha atau majikan diwajibkan untuk itu. Bahwa walaupun terhadap penyimpangan norma yang dilakukan oleh perusahaan telah ada kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Pengawasan Perburuhan bagian 2 pasal 2 yang dikutip berbunyi, menteri yang diserai urusan perburuan atau pegawai yang ditunjuk olehnya menunjuk pegawai-pegawai yang diberikan kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan. Namun, pembentuk undang-undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian penyimpangan norma yang mengandung unsur tindak pidana ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak mengatur penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha atau majikan. Bahwa sebenarnya menurut pemohon, pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung unsur tindak pidana. Akan tetapi pada kenyataannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tidak mengatur sanksi dalam ketentuan pidananya. Bahwa dengan tidak diaturnya sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja yang melanggar ketentuan pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka memungkinkan bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk menggelapkan upah dan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja demi hukum menjadi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pembentuk undang-undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian penyimpangan norma yang mengandung unsur tindak pidana ketenagakerjaan dalam Undang-Undang 13/2003, tetapi tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada pengusaha atau pemberi kerja apabila norma atau ketentuan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pengusaha atau majikan, sehingga menurut pemohon terdapat kekosongan hukum. Bahwa dengan demikian, norma yang diatur dalam pasal 59 ayat 7, pasal 56 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah norma yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerapan sanksi sebagai suatu norma yang menyempurnakan semua norma yang diatur oleh pasal-pasal tersebut, padahal semua pasal yang pemohon minta diuji oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia adalah roh yang paling fundamental dari landasan, asas, dan tujuan dari Undang-Undang Akuo serta menyangkut hak asasi manusia termasuk pekerja dan buruh.
Iya, mana lagi?
Halaman 11 yang mulia.
11
poin 7. Bahwa apabila ketentuan dalam pasal 59 ayat 7 dan 86 ayat 1 huruf B dan C tidak dipatuhi atau dijalankan oleh pengusaha atau majikan, maka untuk memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas status hubungan kerja pekerja buruh serta untuk tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif, maka harus dibuat norma hukum yang bersifat memaksa pengusaha untuk melaksanakannya. Bahwa untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kerja atau buruh, pengusaha pemberi kerja sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, menurut pendapat pemohon, pekerja atau buruh dapat meminta pelaksanaan sanksi kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Poin 9 yang mulia, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berpendapat ketentuan sepanjang perasa demi hukum pada pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu, padahal syarat-syarat untuk itu terpenuhi. Ketentuan sepanjang perasa, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama pada pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat bekerja dari perlakuan yang tidak bermoral, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Ya, terus. Petitum.
Ya. Norma ada yang kami robah juga yang mulia.
Di angka berapa itu? 5 Romawi ini.
13 5 Romawi. Jadi norma itu yang pertama kami anggap yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-Undang 45. Kemudian pasal 28I ayat 4. Itu yang kami ambil bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Kemudian petitum, berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, maka para pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 1.1. Prasa demi hukum pada pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu setelah syarat-syarat untuk itu terpenuhi. 1.2. Prasa demi hukum pada pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu setelah syarat-syarat untuk itu terpenuhi. 1.3. Prasa moral dan kesusilaan pada pasal 86 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak bermoral dan melanggar kesusilaan. 1.4. Prasa moral dan kesusilaan pada pasal 86 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak bermoral dan melanggar kesusilaan. 1.5 dan 1.6. Prasa perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama pada pasal 86 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau bila mana mahkamah memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih majelis.
Ya, baik, terima kasih. Jadi perbaikan sudah kami terima. Kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, setelah dicermati dari bukti yang Anda sampaikan P1 sampai dengan P6 ya, nanti akan kami sahkan. Tapi kami juga mengingatkan Anda tidak atau belum ini melampirkan kopi daripada undang-undang yang
yang Anda ajukan uji, padahal itu kan justru objek permohonannya di situ yang esensial.
Ya.
Silakan nanti dipertimbangkan untuk disampaikan apa tidak, tapi hari ini sudah hari menerima perbaikan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mahkamah belum menerima subkopi dari perbaikan permohonan saudara ini supaya nanti diserahkan ke kepaniteraan. Ya, betul itu ya?
Betul, Majelis.
Kemudian ini bukti tetap seperti ini atau akan ditambah? Tapi yang ada dulu kami sahkan ya.
Baik, Majelis, kalau akan kami tambah.
Baik. ada tambahan Pak? Itu saja ya. Jadi buktinya P1 ke sampai dengan P6 kami sahkan. Baik, kemudian kami selaku hakim panel nanti akan menyampaikan permohonan ini kepada rapat permusyawaratan hakim, yang nanti bagaimana hasil dari laporan kami itu nanti Anda akan diberitahukan kemudian perkembangannya. Baik, ada pertanyaan?
Izin Majelis, jadi kami sifatnya menunggu saja dari Mahkamah Konstitusi.
Menunggu karena kami juga tidak bisa memutuskan apakah ini perkara akan disidangkan dalam sidang pleno yang Anda kenal kalau di peradilan umum itu dengan pembuktian-pembuktian, mengajukan bukti, saksi, ahli dan lain sebagainya, ataukah cukup diputus oleh mahkamah tanpa sidang pleno. Jadi mahkamah bisa menggunakan instrumen-instrumen itu, Anda bisa baca di pasal 54 ya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, persidangan kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan